Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Jutros je u Institutu za književnost i umetnost počeo dvodnevni naučni skup posvećen kulturi ruske emigracije u Kraljevini Jugoslaviji, odnosno u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Izveštajem sa otvaranja ovog skupa počet ćemo i mi današnju emisiju. Odmah zatim govorit ćemo o grupi Beograđana koja sebe naziva Pokret za okupaciju bioskopa i njihovim akcijama tokom proteklog vikenda da skrenu pažnju javnosti na nezakonitu privatizaciju, urušavanje kulture i nebrigu grada prema nekad kultnim bioskopima u centru prestonice. Ana Vučković je u novoj zgradi kinoteke pratila projekcije savremenog meksičkog dokumentarnog filma, pa ćete čuti njeno mišljenje o onome što je gledala. Imamo još jednu kritiku. Goran Cvetković je sabrao svoje utiske posle gostovanja Narodnog pozorišta iz Praga iz Češke Republike u našem Narodnom pozorištu. Izveden je autorski projekat Boba Wilsona 1914. Najavit ćemo i književno veče u Galeriji 73, koja će ovoga ponedeljka ugostiti Slobodana Vladušića, pisca prvog srpskog sajber romana Mi izbrisani. Najavit ćemo i izložbu Otisak vremena istorije u toku, kojom grafički kolektiv obeležava 6,5 decenija postojanja. Nakon informativnog dela emisije sledi tematski blok Ars Sonora koji danas vodi i uređuje Gorica Pilipović. Gorica je izabrala dva osvrta na dva koncerta. Jedno je koncert Beogradske filharmonije, a drugo koncert ansambla Gradilište. Čućete zatim dve reportaže o nastupima američkog minimaliste Viljama Basinskog i pijanistkinje Minke Popović. Institutu za književnost i umetnost, kao što sam rekla, u Beogradu, u toku je dvodnevni naučni skup Ruski arhiv i kultura ruske emigracije u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Skup je međunarodnog karaktera, a cilj je da se utvrdi uloga i značaj časopisa Ruski arhiv u našoj kulturnoj i književnoj istoriji. Prilog je pripremila Sonja Milovanović.
Ruski arhiv bio je glasilo ruske emigracije u međuratnoj Jugoslaviji. Pokrenut je 1928. godine i izlazio do 1937. u Beogradu. U podnaslovu je određen kao časopis za kulturu, politiku i privredu Rusije. Za razliku od drugih glasila ruskih emigranata u Parizu, Pragu, Londonu, Berlinu, koji su bili štampani na ruskom jeziku, ovaj beogradski je izlazio na srpsko-hrvatskom, ćirilicom i bio je namenjen jugoslovenskoj javnosti. Kako je delovao i kakav je značaj imao Ruski arhiv na međuratnoj srpskoj i jugoslovenskoj političkoj, kulturnoj i književnoj sceni, u kojoj je meri i na koji način uticao na formiranje slike o bolševičkoj Rusiji, njenoj političkoj i socijalnoj realnosti, kulturi i književnosti, kakva je njegova posrednička misija u upoznavanju sa onom drugom Rusijom koja je živela i stvarala van domovine i gde je mesto ovog časopisa u odnosu na druge časopise i listove ruske emigracije u drugim evropskim gradovima, neka su od pitanja na koja ovaj skup treba da odgovori i da ih rasvetli. O temama skupa govori Vesna Matović, direktorka Instituta za književnost.
Većina saopštenja tiču se književnosti, to vidite iz programa. Ali ne zato što je ona najzastupljenija ili od najvećeg značaja u Ruskom arhivu, već stoga što smo mi na institutskom projektu književne periodike fokusirani na tu tematsku oblast. Nastojali smo i da odgovarajućim referatima pokrijemo i druge i oblast drugih umetnosti, likovnu, muzičku, pozorišnu umetnost, balet i film. Zato sam posebno zahvalna kolegama rusistima i onima kojima je ova tematika bliska, što su rado prihvatili poziv i uključili se u ovaj naš trip. Sa bolnom činjenicom odsustva profesora Miroslava Jovanovića ponovo smo se suočili tražeći među istoričarima stručnjake za rusku emigraciju i tumačenje njihove percepcije sovjetske Rusije, ali i ove emigrantske. Veoma mi je drago da je profesor Sava Živanov, kao veliki stručnjak za carsku i za sovjetsku Rusiju, prihvatio naš poziv i važnu temu o bolševizmu i staljinizmu na stranicama Ruskog arhiva. Ovo je prilika da kažem da za zbornik očekujemo radove još dva istoričara, ruska i srpska, Andreja Šemjakina i Aleksija Timofejeva. Iz programa skupa se može videti da je poslednja sesija posvećena temama koje nisu u neposrednoj vezi sa Ruskim arhivom, ali su smatrali da su te teme važne za razumevanje šire konteksta u kome časopis Ruske emigracije deluje. Posebno mi je čast što u toj sesiji gospodin Aleksej Arsenjev, čije poznavanje ove problematike ogromno, tako da nam je njegovo učešće ne samo dragoceno, nego ima i svojevrsnu korektivnu funkciju.
Osim nekih od navedenih imena iz inostranstva, odazvali su se i Viktor Kosik iz Moskve, Fedor Poljakovi iz Beča, Zoja Bojić iz Sidneja, Irena Lukšić iz Zagreba. Za potrebe ovog skupa sačinjena je i bibliografija Ruskog arhiva, čime je sadržaj ovog časopisa saradnicima skupa postao dostupan i pregledan. Ali je, osim toga, Ruski arhiv digitalizovan, te je na sajtu Instituta za književnost i Univerzitetske biblioteke postavljena njegova digitalna verzija. Saradnici instituta smatrali su da je potrebno da Ruski arhiv postane dostupan široj naučnoj javnosti, jer je reč o časopisu koji pripada dvema kulturama, ruskoj i srpskoj, tako da za njega mogu biti zainteresovani istraživači iz obe zemlje, ali i drugi istraživači koji se bave temom ruske emigracije.
Рублёвки.
Pokret za okupaciju bioskopa je u petak uveče izveo akciju Oslobađanje bioskopa Zvezda. Od privatizacije koja je izvršena 2007. ovaj bioskop nije u funkciji. Sve je počelo pre nekoliko meseci kada je Pokret za okupaciju bioskopa počeo da planira akcije. O svemu tome slušajte u prilogu Nevene Matović.
Ukoliko ste pre izvesnog vremena svoju mail adresu poslali na drugu mail adresu sa namerom da pomognete Pokret za okupaciju bioskopa, bili ste u prilici da dobijete mail otprilike sledeće sadržine, kakav sam dobila i ja. Draga Nevena, dobrodošli. Prva akcija je planirana za petak, 21.11.2014. godine u 19 sati. Priključite nam se ukoliko ste u mogućnosti. U prilogu šaljemo manifest i molimo za diskreciju do petka kako bi stepen ostvarivosti cele akcije bio veći. Hvala na podršci i poverenju. U petak uveče grupa ljudi, 200-300 njih se okupila kod doma sindikata i krenula ka bioskopu Zvezda sa namerom koja je sprovedena u delo da u tom bioskopu prikaže film Neposlušni Mine Đukić, koji će svoju premijeru imati za nekoliko dana na festivalu autorskog filma u Beogradu. Podsećam da je 2007. godine izvršena privatizacija bioskopa Beograd filma i na spisku privatizovanih bioskopa nalaze se Zvezda, Kozara, Jadran, Balkan, Odeon, 20. oktobar 1 i 2, Kosma i Central, Slavica, Avala, Jedinstvo, Drina, Partizan i Voždovac. Kada su tada privatizovani bioskopi, izgovor je bio da oni trpe konstantan pad broja posetilaca, da su hronično opterećeni posledicama ekonomskih kriza, da imaju puno dugova, da je piraterija sve prisutnija u Srbiji, da su sale u jako lošem stanju i da imaju lošu opremu. Bioskopi Beograd filma su privatizovani i vlasnik 70% društvenog kapitala Beograd filma postao je Nikola Đivanović, biznismen iz Londona, koji je sav ovaj spisak koji sam navela bioskopa platio svega 9,2 miliona evra. Od tog trenutka bioskopi u centru grada Beograda ne rade. Jedno vreme je radio bioskop Balkan, onda je počela njegova rekonstrukcija koja je prekinuta. Podsjetit ću i to da je zbog malverzacije prilikom kupovine i prodaje bioskopa Nikola Đivanović služio je zatvorsku kaznu koju je odslužio tokom leta ove godine, a da su okupacijom bioskopa Zvezda mladi ljudi koji se bave filmom žele da ga stvaraju, žele da gledaju filmove i žele da imaju bioskope u centru grada, rešili da stvar uzmu u svoje ruke. Podrške stižu sa svih strana. Treba možda istaći prvu podršku koju je pružio reditelj Goran Marković, koji je u petak uveče bio u osvajanju bioskopa Zvezda, Dušan Makavejev, glumica Dara Đokić, koja je primajući nagradu Raša Plaović na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu dala svu svoju podršku ljudima koji su okupirali bioskop Zvezda. Autori filma Rabbit Land, Nikola Majdak Mlađi i Ana Nikolić su takođe pružili podršku festivalu jer su dobili special mention u Nemačkoj koju su posvetili Pokretu za okupaciju bioskopa, a festival autorskog filma koji počinje u sredu dao je podršku ovom činu okupacije bioskopa. Svake večeri u terminima od 16, 18 i 20 sati prikazuju se filmovi u sada već dobro sređenom bioskopu Zvezda, koji je bio zaista sablasno mesto prva dva dana. Pre svake projekcije se čita proglas, najavljuje program za sutrašnji dan. Ovako je bilo u subotu uveče kada je glumica Hana Selimović čitala taj proglas.
Ej, ljudi, dobroveče, dobrodošli. Mnogo vam hvala što nas je više nego juče, to nešto znači. samo da pročitam jedan proglas koji se tiče ove cele naše akcije i da vam pročitam program koji nas očekuje za sutra i da vas pustim da uživate u filmu. Pokret za okupaciju bioskopa predstavlja inicijatore, one koji su preuzeli prvi korak, pozivajući na svest i delovanje svakog pojedinca koji smatra da ga se ovaj problem tiče. Čin zauzimanja bioskopa Zvezda ne predstavlja samovolju i nezadovoljstvo grupe umetnika koji žele da deluju samo u okviru svoje profesije. Ovo je pokušaj da se istraživanjem, postavljanjem pitanja i otvaranjem dijaloga utiče na kontekst grada i obrazuje nova društvena svest. Ovo je pokušaj da povratimo, povratimo život u svom gradu, u svoje ruke. Ne neredom, rušenjem i jalovom pobunom, već upravo suprotno, snagom za građenje i autentičnom željom da se u ovom gradu ostane. Dakle, ovo je stvar koja se tiče svih nas. Pozivamo na odgovornost, plemenitost i delovanje. Trenutno sređivanje, adaptiranje i dovođenje u red prostora bioskopa Zvezda je početni korak ka stvaranju funkcionalnog prostora umesto ruiniranog zdanja u samom centru grada. Bioskop se nametnuo kao logično mesto okupljanja, te kao takav predstavlja simbol, ne isključivi cilj celokupnog pokreta. On predstavlja prostor mogućnosti, prostor slobode i prostor svakog mogućeg društvenog i umetničkog delovanja. Ovo je temelj budućeg grada Beograda koji ćemo voleti. Pridružite nam se da zajedno kažemo, mi smo ovde i bioskop je naš. Da nas u većem broju imaju u ovim drugim terminima, ne samo u poslednjem, ovom večernjem. U 16 časova društvena igra Srđan Karanović, 18 časova buđenje pacova Živojin Pavlović i u 20 časova gledamo film Živan pravi punk festival reditelja Ognjena Glavonjića, a večeras uživajte u filmu Tmina reditelja Luke Bursaća. Hvala vam još jednom.
L'angelo della musica, il diavolo degli specchi rotti, quando le cinque suonano, prendono il tè con i biscotti, dica un po' come va, cosa fa, come va, cosa fa, sento qui va così, tutto qui va così, tutto qui, quando Rebecca va in città, quando comincia la stagione, dove la strada scende giù, subito canta la canzone, come fa, come fa, come fa, quella canzone là, fa così, fa così, fa così, quella canzone lì.
Je u Muzeju Jugoslovenske kinoteke završen četvorodnevni festival meksičkog dokumentarnog filma održan u organizaciji Kinoteke i Ambasade Meksika u Srbiji. Publika je bila u prilici da pogleda savremena ostvarenja četiri meksičke filmske autorke. U narednim minutima slušate osvrt Ane Vučković na program ovog festivala.
Kakva šteta što u danima iza nas sala Muzeja Jugoslovenske kinoteke nije bila punija, jer je na mini festivalu dokumentarnog filma mogla da sagleda ovu srednjeameričku zemlju u četiri pogleda kroz četiri filma. Na šta prvo pomislite kada neko pomene Meksiko? Šareni šeširi, interesantna začinjena hrana, divne plaže ili oružani sukobi i imigranti. Sve ovo smo mogli videti u filmovima na ovom festivalu, ali na drugačiji način u četiri različita dokumentaristička rukopisa, a sve autorke bile su žene. Festival je otvoren filmom Sklonište Alejandre Islas i tiče se života migranata iz okolnih srednjeameričkih zemalja, onih koji na putu do boljeg života negde u Severnoj Americi sklonište pronalaze u zabiti Meksika. Njihov trnovit put se ukršta sa duhovnim putem sveštenika koji je za ovakve nesrećnike otvorio svojevrsni azil, mesto gde mogu da žive, spavaju, jedu i ostanu neko vreme, dok ne pokušaju da pobegnu vozom koji nazivaju zver. I da, već znate da ćete gledati Jadi Čemer, nešto nalik izbegličkom kampu i u njemu nesrećne ljude koji žive ni na nebu ni na zemlji. Ali ovakvo očekivanje ne biva sasvim potkrepljeno u sat i po vremena filma, jer je ono što ostavlja najjači utisak ne samo čovečnost sveštenika, već njegov odnos sa stanarima, da tako kažemo. Toliko ljubavi, bliskosti, zagrljaja kao podrške i zagrljaja pri konačnom rastanku sa ljudima koji se u ovakvom objektu menjaju na dnevnoj, nedeljnoj i mesečnoj bazi. Rediteljka Islas ne ostaje na površini, ulazi u tanke niti međusobnih odnosa ljudi za koje se gledaocu čini ne samo da preživljavaju i spavaju na neudobnim ponjevama na podu, jer oni to svakako čine, već i da na svojoj kulturi svojstven način uživaju. Kuvaju lepa i šarena jela, igraju društvene igre, razgovaraju i smeju se, tako bivajući istomerom heroji kao i duhovnik čije im je dobrota to omogućila. Film i o muci i o lepoti pronađenoj u njoj. Sa druge strane, film nematerijalno plava, Erendire valje, čista je lepota. Toliko čistih slika morskog dna koje živi u svim svojim bojama, ocijajima i oblicima. Jedna mala grupa ronilaca, među njima i rediteljka filma, ulaze u svet meksičke obale, upoznajući nas u 60 minuta filma sa delfinima, različitim ribama, fokama i čudesno plavim prostranstvom. Ali ne larpurlatistički, čisto da vidimo šta to imamo na planeti Zemlji, već i sa idejom da upozori kakav bi se raj mogao izgubiti nasilnom i neplanskom gradnjom, širenjem komercijalnog turizma, krčenjem priobalja i, u filmu rečeno, uništavanjem legla jaja kornjača koje postoje samo ovde. Meditativna totalna lepota, neopterećujući, a uputni sadržajni monolog autorke i pouka tek na kraju filma čine ovo prošlogodišnje ostvarenje prijatnim iskustvom za gledaoca. Ako smo u ova dva filma imali dokumentaristiku slike i stanja, u filmu Sifražistkinje, Ane Krus, dobili smo onaj jasni, narativni, novinarski dokumentarizam, oličen u smenjivanju arhivskog materijala, sadašnjice i komentara učesnika u događajima. A koja su to događanja podstakla rediteljku da snimi ovaj film? Ženska prava, istraživanje istorije života žena u Meksiku svakako, ali je direktna inspiracija bila izvesna Eufrosina, devojka sa nepristupačne planine koja je odbacila dotadašnji život, ranu udaju i ostanak u selu da bi postala političarka i borac za prava ljudi u svom kraju. To je bila inicijacija za rediteljku da istraži i zabeleži Eufrosinin život, ali se vrati i u prošlost, u 1953. kada je meksička žena dobila pravo glasa, kasno u odnosu na okruženje. Šta se događalo prije toga i kako su živele žene koje su zahtevale emancipaciju? Šta u hipijeri koja nije zaobišla ni ovu srednjeameričku zemlju, a kako su se u najvažnijim političkim ulogama snašle žene, gledalac može da sazna u svedočenjima poznatih tamošnjih političarki, bogatom i katkad veoma dirljivom arhivskom materijalu u kome vidimo divno odevene žene, lepe, sa knjigama u rukama ili za govornicama pred hiljadama ljudi. Još jedan pogled uputan i koristan za razbijanje predrasuda o zemlji koja je možda poludivlja, opasna i dobra samo za turizam, doduše u skupim hotelima i rizortovima. Posle ovih filmova gledalac osjeća da je bogatiji jer je upoznao naličje jedne druge zemlje, bacio je jedan sasvim nov pogled, a tome filmovi i služe.
Hvala! been out all night, know you've been bad. Don't tell me different, know it's a lie. Come to me, honey, see how I cry. Why must you hurt me, do what you do? Listen here, girl, can't you see I love you? Make a little effort, try to be true. I'll be happy, not so blue. Love you cheating, still love you so. I'll be unhappy, I let you go.
Pre ste čuli kritiku dokumentarnog meksičkog filma, a evo sada i jedne pozorišne kritike. U našem Narodnom pozorištu gostovalo je Narodno pozorište iz Praga iz Češke Republike. Bio je to autorski projekat Boba Wilsona 1914. Dakle, evo kritike Gorana Cvetkovića.
Sarkastično-poetski antiratni kabare. U okviru šarolike proslave stogodišnjice početka velikog Prvog svjetskog rata, u kojoj učestvuje cela Evropa, i to u pokušaju da se izjednače sve strane učesnice rata kako bi se poništile krivice i evaluirale vrednosti koje se danas uspostavljaju, bazirane na novom imperializmu i kolonijalizmu, koji se zdušno uspostavlja i gde one iste sile koje su počele taj rat ponovo dominiraju i mašu raznim zastavama, prvo rata pa onda mira. U toj proslavi vidjeli smo i nadahnutu i kritički obojenu predstavu velikog pozorišnog maga Roberta Boba Wilsona, kojem je otvoren ovaj mini festival indikativnog naslova Pali anđeo istorije. Bob Wilson je prikazao Prvi svjetski rat iz ugla onih koji su rat planirali i započeli, iz ugla šarolike Austro-Ugarske carevine, i prikazao ga je oštro sarkastično kao neku bolnu antiratnu poemu baziranu na dva poznata, ali teško spojiva teksta Poslednji dani Evrope Karla Krausa i Dobri vojnik Švejk Jaroslava Hašeka. Od svega je ispao moćan ekspresionistički kabare koji nas je podsjetio na godine sa početka 20. veka. Uveo nas u rat za koji niko nije vjerovao da će trajati toliko dugo i da će u njemu prvi put učestvovati ceo svet, da će poginuti milioni ljudi, čime će biti obeleženo sve vreme posle njega, uključujući i Drugi svjetski rat, kao i sve ratove do danas. Predstava Boba Wilsona bazirana je koliko na glumcima, koji su zaista odlični, pevaju, glume, igraju, rade savršenu pantomimu, disciplinovani su do ivice lutkarskog pozorišta. Toliko i na muzici. Odličan živi orkestar svira celu paletu varijetetsko-kabaretsko-cirkuske muzike. Glumci izvrsno pevaju sve numere, a naročito je do izraza došla likovna oprema predstave, dekor, kostimi i pogotovo fascinantno scensko svetlo koje svojim promenama i aranžmanom ostvaruje glavnu umetničku potku i diže pozorišni efekat na filozofski, poetski nivo. Tehnička perfekcija izvođenja fascinira neverovatnim obratima i omogućava izgradnju zahtjevnog scenskog čuda, jedne složene i bogate hronike raspada evropskog sna i, naročito, raspada visokobužovarskog i još goreg feudalnog morala nadmene evropske vrhuške, kapitala i moći, koji su doživjeli totalni debakl, na kome je uslovno nikla i prva crvena revolucija, gde su komunisti prvi put u istoriji osvojili vlast, uveli diktaturu proletarijata i sve do 1990. godine opstajali u podeljenom i sukobljenom svetu, dok konačno nisu položili oružje pred nezaustavljivim nadiranjem krupnog kapitala, što je sve vratilo istorijski točak tačno tamo gde se nalazio početkom 20. veka. Tu surovu i bolnu istoriju poraza civilizacije ispričao je Bob Wilson sasvim svestan svih istorijskih istina, tako da smo konačno videli jasno osvetljene sa prave strane sve probleme. Jasna je osuda nemačkog krupnog kapitala, koji je srljao u neverovatne poduhvate preraspodjele kolonističkih izvora prirodnih resursa, koristići oružanu prevlast na koju su očigledno previše računali. Predstava je igrana kao muzički kabare sa elementima burleske, groteske, cinične, samoironije, ali je svaka sekunda bila ne samo dobro isplanirana da osvetli sve tokove prelaska iz mirnodopskog u ratni život i neočekivano stradanje potpuno neobaveštenog i vrlo slabo motivisanog, ali zato ogromnog broja nesvjesnih podanika, prinuđenih i prevarenih raznim floskulama o zaštiti cara i kralja i njegove božanske moći, kao da štite svoje osnovno postojanje. Kritika, ismevanje, ruganje, gađenje, prezir, pobuna. Sve su to akcije koje je u širokom i jasnom, univerzalnom antiratnom opredeljenju Bob Wilson hrabro i iskreno doveo do perfekcije izraza i ubitačne jasnoće stava i radnje. Predstava počinje plakatskim prikazivanjem građanske i feudalne sredine Austro-Ugarske na početku 20. veka, gde se živi bogatim javnim životom sa mnogo raskalašnog uživanja i prezira prema opštoj svakodnevici sa verom u neuništivost takve carevine i takvog načina života. Tu se kaže i ta osnovna teza u rečenici. Ne, rata sigurno neće biti. Nemoguće da civilizovane države počnu i vode rat među sobom. Ta osnovna zabluda ljudi koji su živjeli u priličnom izobilju viših klasa nije se uklapala u stvarnost i to je izraženo drugom važnom rečenicom sa početka. Nikakav krupni kapital neće finansirati ratna razaranja. Nažalost, i to je bila zabluda, jer baš krupni kapital jeste finansirao i uvek finansira rat, ne zbog razaranja, nego zbog zarade. To i Bob Wilson shvatio i pokušao da ovoj složenoj, visoko estetizovanoj, stilizovanoj predstavi, grotesnoj, antiratnoj poemi, izrazi svoje gnušanje pred svetom manipulacije masama na bazi patriotskih osjećanja, što je neverovatno istinito, uvek nepogrešivo uspešno, iako odavno intelektualno suštinski odbačeno. Ključ masovne mobilizacije za krvoproliće, od koga samo otuđena vlast i razne oligarhije imaju prave koristi, a obmanuti rezervisti, dobrovoljci, patrioti, nacionalisti uludo ginu i nema ih više, kao ni onih koji su nemogući da izbegnu vojni poziv, nevoljko upali u strašnu ratnu priču, dok vlasodršci pevaju na kafanskim zabavama i privatnim žurkama, sve u 16 i množe svoje krvove milione, građevine, korporacije, naftna polja, tenkovske industrije i prerijska prirodna bogatstva uz afrička polja dijamanata. Bob Wilson je ispričao večnu ratnu priču, jednostavno i upečatljivo, slikovito i perfekcionistički. Klovnovi su svi u ovoj priči i oni koji tvrde da je rat, poznato iz raznih teorija, vrhunac civilizacije jer motiviše najjače kreativne strane zaraćenih naroda, do onih koji tvrde da je rat poraz civilizacije jer sva humana dostignuća poništava i vraća mase i pojedince na nivo divlje zveri i najprimitivnijih strvodera, pa time u nedogled vraća civilizacijske tokove. Klonovi su dakle i ovi drugi, jer nisu uspeli da spreče večne sile zla u naletu sveopštog razaranja. Priča koju smo gledali odnosi se na sve ratove. Taj univerzalni antiratni stav izvičan je pribrano, bez žurbe, sa mnoštvom duhovitih detalja, a bez namere da zasmejava. Klonovi su bili uklopljeni u predvidljiv sklop situacija, ali njihov redosled, veze između scena, elegični završetak bolnog kajanja, sve je to dalo kompletnu sliku borbene, jer smeh je najjače sredstvo borbe protiv nadmenih autoriteta, filozofije protiv rata i protiv nasilja, a što je najvažnije, protiv manipulacije, najozbiljnije bolesti našeg vremena. Publika je dugotrajnim iskrenim aplauzom nagradila ovo visoko profesionalno i autentično delo majstora Boba Wilsona. Bravo.
Humano, humano, ponašaj se ti, jer humano se ponašamo svi. Bože, znaj da humano mislimo i mi. Bože, daj Bože, pokloni sreća kraj. Humano se ponašamo svi, Bože znaj da humano mislimo i mi, Bože daj Bože pokloni srećan kraj. Jedino je iskreno ono što je humano, ono što je od srca predano. Ne želim ni da gradim stil na ono što je suprotno, na onu reč koja se zove.
zove Alavo, Alavo je misteriozno.
Galeriji 73 već godinu dana traje književni program Šta čitam, kako pišem, koji vodi naša koleginica Sanja Milić. Ovoga puta Galerija 73 ugostiće Slobodana Vladušića, pisca romana, ali i teorijskih knjiga. Dakle, Sanja, da podsjetimo naše slušaoce na Slobodana Vladušića, koji nije redak gost u našem programu.
Dobar dan, Nado. Dobar dan slušaocima Radio Beograda 2. Slobodana Vladušića zovu i drugi mediji s razlogom. On je relativno mlad čovek, rođen je 73. godine, a ima dve uspešne paralelne književne karijere. On radi kao docent na katedri za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, predaje našu književnost 20. veka i uspešno piše prozu. Proza, njegovi romani koji će biti tema večerašnjeg razgovora u Galeriji 73, nastaju sporo i brižljivo, zato što Vladušić puno zna o književnosti. To je ovako neki moj zaključak, da ljudi koji odlično barataju teorijom neke umetnosti, onda prosto više vode računa kada se tom umetnošću bave, ne puštaju u ovom slučaju svoje knjige u javnost, dok po njihovom mišljenju ne budu doterane do kraja, dok ne budu savršene koliko to jedno umetničko delo može da bude. Vladušić je po oceni različitih kritičara i žirija koji su nagrađivali njegove romane, ja ću podsjetiti da je roman Forward dobio stipendiju Borislav Pekić i Vitalovu nagradu, a roman Mi izbrisani nagradu Meša Selimović, dakle kritičari ističu ono što je novo u Vladušićevom pripovedanju. Forward, na primjer, pripoveda kamera koja ima veštačku inteligenciju, znači nemamo naratora u klasičnom smislu reči, narator nije književni junak za čiji je uzor uzet čovek, jel? Nego tehničko jedno sredstvo. A roman Mi izbrisani nazivaju prvim sajber romanom u srpskoj književnosti. On može da se čita kao klasični roman, razume se, u štampanom izdanju. Međutim, Vladušić je u protekli godinu dana u svakom kvartalu objavljivao na svom internet sajtu po jedan dodatak romanu. Dakle, za one čitaoce koji vole sajber kulturu, koji su posvećeni internetu, koji bez njega ne mogu da žive, Ovaj roman ima jedan ekskluzivni deo koji se može pronaći samo na internetu, a posljednji deo je dodat 1. oktobra ove godine.
Dakle, on praktično ruši granice između virtualnog i stvarnog sveta.
Tako je, i zato su njegovi romani, njegovi junaci, posebno u romanu Mi izbrisani, dehumanizovani, ljudi bez pravog identiteta, tim je čitaocu teže da se sa njima identifikuje kao što se identifikuje sa junacima klasične literature. Reč je o jednoj dosta mračnoj priči, negde između film noara ili nekakvog krimi romana i nečega što bi bila cyber mistika. To je zavodljiva literatura, ali nikako nije površna i nije namenjena samo ljudima koji vole cyber kulturu. Naprotiv, ljudi starijih generacija su upravo učestvovali, kao i ovi iz srednje i mlađe, u glasanju za nagradu Meša Selimović. Dakle, i oni su klasični čitaoci, da ih tako uslovno nazovem, su veoma visoko vrednovali ovaj Vladušićev roman. On
prepoznali
je atraktivan
pravu književnost.
Da, on je atraktivan govornik i kad god on nastupa, gde god sam ja prisustvovala i ovde i u Novom Sadu i u Subotici, dođe dosta sveta i dođe dosta mladih čitalaca, dođe dosta studenata. Prosto ljudi vole da se čuje nekakav drugačiji glas kada je reč o književnosti, o stvaranju i o tumačenju književnog dela. Verujem da će i večeras biti zanimljivo. Razgovor sa Slobodanom Vladušićem počinje u 19 časova. Galerija 73 je na Banovom brdu. Mnoštvo prevoza ide do nje, nije teško stići i nije teško pronaći.
Još bih te samo zadnje pitala nešto i o književnim studijama i knjigama kritika koje je Vladušić napisao.
Evo, ja ću da podsjetim, on je još 98. kao sasvim mlad čovek objavio prvu knjigu kritika, ona se zove Degustacija strasti, zatim 2007. ima čak dve knjige Na promaji i knjigu Portret hermeneutičara u tranziciji, 2009. je njegov prošireni magistarski rad o našim pesnicima objavljen pod nazivom Ko je ubio mrtvu Dragu, a 2011. Obimna studija Crnjanski megalopolis, koja je nastala na osnovu Vladušićevog doktorata. Ta knjiga je bila u najužem izboru za nagradu koju naš program dodeljuje, nagradu Nikola Milošević, a dobila je nagradu Isidora Sekulić. Prosto Vladušić je nastojao da iz svih tekstova u kojima je Miloš Crnjanski pisao o gradovima, ima ih mnogo, na neke nam je recimo Vladušić i ukazao, koje smo zaboravili, dao jedno filozofsko i sociološko, a ne samo literarno tumačenje grada u prozi Miloša Crnjanskog. Sve što on piše je nekako uzajamno povezano. Ova studija Crnjanski megalopolis je, po mom mišljenju, u stvari u bliskoj vezi sa njegovim romanima Forward i Mi izbrisani, i tim je on zanimljiviji prosto za čitanje i za tumačenje ljudima koji se bave tumačenjem književnosti.
Sve u svemu, mnogo razloga da se ode večeras u Galeriju 73 od 19 časova. Ako imate neko pitanje, dakle, za Slobodana Vladušića, pisca prvog sajber romana u Srbiji, idite na ovo književno veče, a tebi, Sanja, hvala za sve ove informacije. Ostalo nam je da najavimo još jedan važan događaj. Večera se naime povodom značajnog jubileja 65 godina od rada Galerije Grafički kolektiv otvara izložba Otisak vremena, istorija u toku. Izložba se otvara u galeriji na Obilićevom vencu, a prilog o ovome pripremila je Tamara Vučenović.
Večeras se u galeriji Grafički kolektiv otvara izložba grafika nagrađenih velikim pečatom u periodu od 1963. do 2014. godine. Povodom jubileja Grafički kolektiv je posebnu pažnju posvetio laureatima najstarijeg nacionalnog priznanja koje šestu deceniju izdvaja najznačajnije autorske pojave u ovoj stvaralačkoj oblasti. Kao svevrsni uvid u srpsku grafičku scenu tokom poslednjih pola veka, ova postavka radova 52 laureata naglašava da nagrada Veliki pečat demantuje zatvorenost grafike kroz potencijal njenih dobitnika koji svojim specifičnim izrazom konstantno reafirmišu njene osobenosti. Podsjetimo se, ova nagrada se dodeljuje na majskoj izložbi grafike koja u kontinuitetu dugom preko 60 godina afirmiše, podstiče i prezentuje nove pojave na savremenoj likovnoj sceni. Potencijali i dometi grafičara često se mogu sagledati kroz istorijat priznanja Veliki pečat. Praćenjem decenijske hronologije laureata ove nagrade formira se uspešna sinteza promene poetskog diskursa i dešavanja u okviru savremene grafičke scene u Srbiji. Izložbu posvećenu nagradi Veliki pečat prati i monografija koja predstavlja dragocenu antologiju o istaknutim grafičarima iz druge polovine 20. i prvih decenija 21. veka, nezaobilazno štivo za generacije istoričara umetnosti i likovnih kritičara. U sredu u tematskom delu magazina Kulture Zlatni presek slušat ćete profesora Branimira Karanovića, profesorku Biljanu Vuković, Ljiljanu Slijepčević i ovogodišnjeg laureata Velikog pečata Vladimira Milanovića. Izložba u grafičkom kolektivu traje do 12. decembra, a na konferenciji za novinare upriličenoj povodom izložbe i monografije govorila je i Ljiljana Činkul, istoričarka umetnosti i dugogodišnja urednica programa u Galeriji Grafički kolektiv. Slušamo prvo danas u magazinu Kultura Radio Beograda 2 Ljiljanu Činkul, a potom i ovogodišnjeg laureata Velikog pečata Vladimira Milanovića.
Mi smo našu godišnicu koncentrisali upravo na autore nagrađene Velikim pečatom, jer 52 autora, znači od kada je nagrada ustanovljena 63. do danas, predstavljaju ključne ličnosti u istoriji savremene umetnosti Srbije u drugoj polovini 20. veka, a evo sad već i u novom milenijumu. Znači druga decenija novog milenijuma. Pored izložbe gde će biti predstavljeni nagrađeni radovi, mahom su u našoj kolekciji, štampali smo, pripremamo, vi sad imate na CD-u komplet materijal te publikacije, publikaciju, monografiju ili već ne znam kako ćemo je nazvati, posvećenu autorima i ovoj nagradi. Znači, u toj publikaciji se nalazi prvo jedan tekst uvodni ili studija ili već kako, koju sam ja napisala kao neko ko je najduže vezan za ovu kuću i za ovu nagradu kao istoričar umetnosti, kao kustos. Onda smo napravili svaki autor, znači to je jedan prvi deo publikacije, zatim svaki autor, znači 52 autora imaju svoje dve strane, tako da je tu i reprodukcija i obrazloženje žirija za nagradu i jedan izbor tekstova koji se nekako najneposrednije vezuju na stvaralaštvo nagrađenog umetnika. I jedna mala, opet neki izbor iz biografije, koliko je to bilo, opet da na neki enciklopedijski način stičem uvid u rad umetnika. I treći deo ove publikacije je, da kažem, neka hronika. Tu imamo dokumentarni materijal, znači fotografije, zapisnike, imamo divne zapisnike čak koji su i rukom pisani svojevremeno 60. godina i računajući na njihov značaj, na značaj autora, umetnika koji su učestvovali u izboru za nagradu kao članovi žirija, mi smo i to dokumentovali tako i na kraju sa fotografijama ovde situacije sa otvaranja, sa dodele to. Eto, tako da mislim da smo napravili jedan dobar krug i ako ništa više, ova publikacija je dobra baza za neku sledeću generaciju koja će se baviti fenomenom savremene grafičke produkcije u Srbiji.
Za početak, drago mi je da grafički kolektiv u 65. godini ne deluje kao penzioner. Jedna vitalna energija koja ovom kućom struji već decenijama i dalje mi se čini da je na zavidnom nivou. Uprkos svim okolnostima koje su i ranije pomenute, meni se čini da ova kuća ima svetlu budućnost. To je možda malo i preoptimistično, ali prosto ja se trudim da verujem da je tako. Ova prilika je fantastična šansa za mlade ljude da vide šta je kontinuitet i ono čime ova kuća može da se podiči jeste nešto što u Srbiji nije baš čest slučaj, a to je upravo uspostavljanje tog kontinuiteta. I mislim da je negovanje tog kontinuiteta nešto što jeste amanet svim ovim mlađim generacijama, pa evo i meni kao nekom predstavniku te mlađe generacije. Meni je pripala takođe ta velika čast da ponesem ovu za nas grafičare prestižnu nagradu, ako za druge nije, za nas jeste, mi prosto u svom dvorištu znamo šta to znači. Ona je osim tog ličnog, u mom slučaju, osim tog ličnog priznanja, zapravo je jedna... da kažem, institucionalna podrška jednom savremenom mediju i tim savremenim tendencijama u razvoju grafičke umetnosti. Ona na neki način legitimizuje, da kažem, u našoj relativno zatvorenoj sredini i digitalnu grafiku kao jedan potpuno ravnopravan medij i ta institucionalna podrška jeste nešto što je veoma značajno. To je i meni lična satisfakcija, ali i dobar znak za mlade ljude koji se bave tim medijem i koji imaju i dalje dileme. Ovo je sjajna šansa i sjajna prilika da i oni prosto budu dobiju još jednu institucionalnu potvrdu da je to sasvim legitiman postupak u grafičkoj umetnosti danas.
Yeah. جرابية والقلب واشغله ونعيد لك ما جرابية والقلب واشغله
Slušalci, evo, završavamo današnji informativni deo kulturnih krugova u kojima ste imali prilike da čujete šta se dešavalo na naučnom skupu koji je bio posvećen kulturi ruske emigracije u Kraljevini Jugoslaviji. Govorili smo zatim o protestu grupe Beograđana koji je pod nazivom Okupacija bioskopa, pokušavaju da skrenu pažnju na gašenje kultnih bioskopa u centru grada, njihovu sumnjivu privatizaciju. Govorili smo zatim o savremenom meksičkom dokumentarnom filmu, festivalu koji je održan u novoj zgradi kinoteke. Čuli ste kritiku predstave 1914. Boba Wilsona, koje je izvelo Narodno pozorište iz Praga u našem Narodnom pozorištu, a najavili smo i književno veče u Galeriji 73, gde gost Slobodan Vladušić i koja počinje, ta književna veče počinje u 19 časova. Najavili smo takođe jedan važan događaj, otvaranje izložbe u grafičkom kolektivu kojim ova galerija obeležava 6,5 decenija svog postojanja. Sada je red da čujete tematski blok Ars Sonora koji je posvećen muzici i koji danas vodi Gorica Filipović, moja koleginica.
Sonora.
Poštovani slušaoci, beogradska kulturna scena kao da se ovih dana posebno razmahnula, te događaji sustižu jedni druge. A kulturni, to jest u našem slučaju muzički poslenici, nude sve zanimljivije programe. U tom smislu želim odmah na početku bloka Ars Sonora da najavim da večeras, na primer, i to u isto vreme od 18 sati, možete pratiti dva događaja veoma privlačna, posebno ljubiteljima naše savremene muzike. Naime, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti biće održan koncert klavirske muzike Vasilija Mokranjca, našeg klasika, a u Udruženju kompozitora Srbije biće predstavljeno delo našeg kompozitora mlade generacije Đure Živkovića, za koje je dobio Mokranjčevu nagradu. Sutra uveče o 20 sati u svečanoj sali Skupštine grada možete pratiti i njegov autorski koncert. A sada vratimo se događajima iz prethodne nedelje. Beogradska filharmonija je na svom redovnom koncertu prošlog petka ugostila pijaniskinju Elenu Baškirovu, a veći deo programa također posvetila našim kompozitorima. Muzika naših autora mogla se čuti i na koncertu održanom dan ranije u Studentskom kulturnom centru. Koncertu koji je zapravo bio doktorska disertacija pijaniskinje Nede Hoffman. Festival alternativne muzike Ring Ring, ove godine osujećen zbog poplava, sada polako realizuje svoje predviđene programe, te je iste večeri u kulturnom centru Rex publika mogla da prati radove Vilijama Basinskog. I konačno, juče je ciklus Kolarčev podijum kamerne muzike dobio vid svečanog skupa povodom 136 godina rada zadužbine Ilije Kolarca, dodeljene su i odgovarajuće plakete, a muzički deo programa ukrasila je mlada pijanista Iskinja Minka Popović. Ovo su događaji kojima poklanjamo pažnju u današnjem bloku Ars Sonora. I evo nas na koncertu Beogradske filharmonije. Dakle, neobično je da je njegov veći deo bio posvećen muzici naših autora, a razlog je poznat, stogodišnjica smrti Stevana Mokranjca. Ovo je odlomak počasnice Mokranjcu Dejana Despića. Filharmonijom je dirigovao Vladimir Kulenović, a o ovom koncertu govori Srđan Teparić.
Koncert Beogradske filharmonije kojim je dirigovao Vladimir Kulenović najvećim delom je bio posvećen jubileju 100 godina od smrti Stevana Mokranjca. Osim toga, ruska pijaniskinja Elena Baškirova izvela je koncert za klavir orkestar u A-molu Roberta Schumana. Frankfurter Allgemeine Zeitung je ovoj umetnici pisao: Baškirova daje impresivan primjer kao pijaniskinja koja elegantno življava svaki ton, udahnjujući mu figurativni jezički izraz i životnu energiju. Ćerka velikog pijaniste Dmitrija Baškirova, Elena, beogradskoj publici se nije predstavila energijom i izrazom kakvi su opisani u kritici Nemačkog lista. Njeno izvođenje Šumanovog klavirskog koncerta bilo je bledo i bezizražajno. Najbolja osobina sviranja ove pijaniskinje jeste mekan ton, što u ovom slučaju nije bila vrlina s obzirom na činjenicu da u pojedinim momentima nije mogla da nadjača orkestar. Neki ocvireni pasaži prosto su se gubili u inače vrlo akustičnom prostoru sale Kolarčeve zadužbine. Dinamički odnosi u njenoj interpretaciji Šumana nisu imali mnogo nijansi, te se sve uglavnom svodilo na odnos tiho-jako. Možda bi ovakav pristup više svrhe imao u izvođenju muzike Mozarta ili Haydna, mada je i tu i tekako potrebno pokazati nešto od izraza. Baškirova je aktivna i kao kamerni muzičar, te bi ovakav pristup u stvari možda bio pogodniji za ovaj vid muziciranja. Pretežno lirski koncert Šumana odsviran je bez mnogo strasti, dok je furiozno finale zvučalo prilično tromo. I na kraju njeno sviranje nije prošlo bez grešaka u interpretaciji teksta, što naravno ne bi bio veliki problem da i samo izvođenje bilo stilski adekvatnije. I pored toga, publika je burno pozdravila umetnicu, te je Baškirova svirala i na bis. Drugi deo koncerta bio rezervisan za muziku inspirisanu stvaralaštvom Stevana Mokranjca. Počasnica Stevana Mokranjcu za gudački orkestar Dejana Despića iz 1998. godine predstavlja svojevrsno rukovet sastavljeno od citata najpopularnijih Mokranjčevih rukoveti. Dejan Despić je u ovom delu pokazao zašto bi mogao da se svrsta u red najznačajnijih akademskih figura srpske muzike u najpozitivnijem značenju te reči. Izuzetna orkestracija dela sastavljenog od spleta pesama Devojka junaku, Raslo mi je badem drvo, Oj Lenko Lenko i Crni goro svoj najblistaviji vid dobija citatom heroimske pesme. Sfera doticanja duhovnog i transcendentalnog u opštoj dramaturgiji dela dobila je prirodni vid iskazivanja, što je dirigent Vladimir Kulenović znao da protumači i da napravi veoma dobru, postupno vođenu gradaciju koja svoju kulminaciju dobija upravo u tom trenutku. Dirigent Vladimir Kulenović na veoma živ način je prikazao i sadržinske elemente prvog srpskog dela simfonijskog žanra Simfonije u C-molu Petra Konjovića. Napisana 1907. godine, nakon što se kompozitor vratio iz Praga gde se školovao, ovo delo predstavlja pravi klasik srpske nacionalne muzike. Osnovne teme simfonije preuzete su iz Mokranjčevih rukoveti, ali je postupak rada sa njima naravno različit od Despićevog postupka u počasnici. Pesma je Lele stano mori i cvek je cafnalo poslužile su kao osnova za transformacioni motivski rad, te bi ova simfonija mogla da se uporedi sa simfonijama komponovanim u okvirima nacionalnih stilova 19. veka. Zbog predimenzioniranosti, dirigent Đuro Jakšić je 1954. godine Konjovićevo delo skratio i izvršivši izvesne orkestracione promjene, te ta verzija izvedena i pred beogradskom publikom. I sam dirigent Vladimir Kulenović se potrudio da na što reprezentativni način predstavi Konjovićevu kompoziciju, te su motivisani muzičari veoma dobro reagovali na njegove instrukcije. Ukoliko izuzmemo poneku grešku tumačenju teksta, zvuk orkestra je bio na sasvim zadovoljavajućem nivou, sa naročito lepo istaknutim drvenim duvačima koji zaista jesu najbolji deo Beogradske filharmonije. Kamerne epizode u kojima su do izražaja došli solisti također su izvedene veoma dobro. Posle izvođenja simfonije u C-molu mora se reći da je zaista prava šteta što je ovo rano Konjovićevo ostvarenje do sada bilo zanemareno. Pored mnoštva napisanih dela nacionalnog usmjerenja, od kojih su mnoga na granici kiča i pisana uz neukusne programske naslove ili konotacije, Konjovićeva simfonija predstavlja kompoziciju koja na najreprezentativniji način odražava u sebi duh nacionalnog. U tom smislu ona bi mogla da bude izvođena i malo češće, a prava je šteta što Beogradska filharmonija na turneji po Sjedinjenim Američkim Državama nije izvela baš ovo delo. Thank you.
Čuli ste prilog Srđana Teparića o poslednjem koncertu Beogradske filharmonije. Prilog je završen odlomkom Prve srpske simfonije, one koju je 1907. Komponovao Petar Konjović. Beogradskom filharmonijom je dirigovao Vladimir Kulenović. Dan ranije, u četvrtak, u Studentskom kulturnom centru, ljubitelji našeg savremenog muzičkog stvaralaštva mogli su da uživaju u odgovarajućem repertoaru, to jest da prate odbranu jedne doktorske disertacije. Akteri su bili članovi ansambla Gradilište, to jest u prvom planu pijaniskinja Neda Hoffman, a uz nju su nastupili takođe pijaniskinja Galja Vranešević, mecosopran Ana Radovanović, flautiskinja Marina Nenadović i violončelista Srđan Sretenović. I oni su imali svoje goste, LP Duo. O čemu se konkretno radi, čućemo iz priloga Zorice Premate.
Bio je ovo koncert kojim je pijaniskinja Neda Hoffman odbranila praktični deo svoje doktorske teze u oblasti kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Neda Hoffman je osnivač i vođa ansambla za savremenu muziku Gradilište, koji je i bio glavni medijum za njeno doktorsko usavršavanje tokom nekoliko posljednjih godina. Pa je takav slučaj bio i ovoga puta, kada su sve izvedene kompozicije kao svoju bitnu komponentu imale i elektronski zvuk. Pijaniskinja je stoga svirala ne samo klavir na tradicionalan i netradicionalne načine, već i MIDI keyboard, kao što je uz ostale članove Gradilišta vešto usklađivala živi zvuk akustičkih instrumenata i kompjuterski generisane zvukove u realnom vremenu. Koncert je otpočela jedina starija kompozicija na programu, Znakovi Srđana Hoffmana iz 1994. Pa je tako srpska muzika za MIDI kontroler dobila i svoju istorijsku dimenziju. Dve decenije tehnološkog razvoja, koje dele znakove od ostalih ostvarenja sa ovog koncerta, bile su poučna istorijska distanca, koja je opet dokazala da veština vladanja kompjuterskim programima za generisanje zvuka nije nužan preduslov da bi neko delo bilo prihvaćeno kao uspešno. Znakovi za flautu, violončelo, klavir i elektroniku su svojim ubedljivim i uzbudljivim dramaturškim lukom, pažljivo odabranim i sekvenciranim semplovima i odlično sprovedenim dizajnom akustike u samoj koncertnoj sali prikazali raskošnu veštinu i muzikalnost njihovog autora, koji se s pravom smatra jednim od naših bardova elektronskog, odnosno kompjuterskog zvuka. Na svom koncertu, koji je i praktični deo završnog ispita na doktorskim studijama, pijaniskinja Neda Hoffman je uz članove ansambla Gradilište izvela i tri ostvarenja mlađih autora, nastala tokom posljednje dve godine. Sva ova dela su porudžbine ansambla, pa se njegova misija u našoj sredini, sada već ne i samo izvođačka, usmerava i na veoma važno polje podsticaja i podrške kompozitorima da pišu muziku, jer imaju na raspolaganju umetnike koji će je adekvatno i sa poštovanjem svirati. Tako je ovaj ansambl već sakupio impresivan spisak poručbina i prvih izvođenja kome su se prošlog četvrtka pridružila i premijerno izvedena ostvarenja Klanjalica za mezzo-sopran, violončelo, klavir i elektroniku Nine Perović i Omaž Acerni za dva klavira osmoručno i elektroniku Aleksandra Perunovića. Nina Perović je svoju kompoziciju bazirala na evokaciji crnogorskog folklornog predloška, ali bez nacionalno-nostalgične poruke. Ona se bazira na narodnim stihovima prosjačke molitve, klanjalice, a također i na digitalno izmenjenim semplovima zvuka gusala. Ali se muzika otiskuje od tog simbola siromaštva i nacionalne pripadnosti u svet savremenog doživljaja zvuka kao nosača opštih arhaičnih poruka, zvuka kao proizvođača istorije u instant dozama. Ni previše evokaciono-istorijska, niti pak bezobzirno kritička u odnosu na svoju temu, klanjalica Nine Perović ostala je u međuprostoru naša dva fantazma, onog o velikoj nacionalnoj istoriji i onog o neumitnom propadanju. Zato se spretni Aleksandar Perunović okrenuo jednom istorijskom muzičkom fenomenu, Karlu Černiju, čije ime znaju svi koji su ikada na planeti Zemlji učili klavir. Maštovito i duhovito, a kompoziciono tehnički spretno i formalno koherentno i pregledno, ovaj kompozitor nam je prikazao iskošeno viđenje bečkog Biedermajera, u čijem fokusu su bile i neke savremene pojave, pa čak i lokalno naše. To se pre svega odnosi na sve prisutni, nadobudni i virtuozni pijanizam bez umetničkog pokrića, ali i na razne druge kič pojave u našoj umetničkoj pa i komercijalnoj muzici. Nedi Hoffman se za klavirom u ovoj kompoziciji pridružila Galja Vranešević, dok su drugi klavir na podijumu podelili članovi LP Dua, Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Bio je to vatromet pijanizma umnogostručenog semplovima drugih instrumenta sa klavijaturama, prava vedra i darovite igre sa besmislom svega što je preterano, igra koju je puls davao metronom, sprava koju je izumeo baš Karl Černi kako bi njegovi mnogobrojni đaci svirali u tačno određenom tempu. Završnica i vrhunac ove večeri pripali su i najobimnijoj i najozbiljnijoj kompoziciji koncerta, ciklusu Soneti za ženski glas, violončelo, klavir i elektroniku Svetlane Savić. Soneti Svetlane Savić počivaju na stihovima iz pera Michelangela, Petrarke, Šekspira, Bodlera i Raše Perića. Svaki od tri soneta ima samo svoje kompoziciono-tehničke i sadržajne karakteristike, no svi se oni oslanjaju kako na elektronsko-digitalne, tako i na zvuke klasičnih instrumenata, violončela i klavira, a također i na ljudski glas u živom izvođenju, mezzo-sopran. Prisustvo tog pevajućeg glasa u realnom vremenu, kao i pojava takozvane žive elektronike, odnosno sviranja na kompjuteru u toku trajanja muzike, pojačava se i biva sve prisutnije kako ovaj triptih odmiče i najupadljivije je u trećem sonetu. Prvi sonet nosi naziv Meka noć i potiče iz Bodlerove zbirke Cveće zla, a u elektronskom sloju dela kriju se kako originalni glasovi barskih bića, tako i glasovi francuskih glumaca koji recituju stihove. Zvučna slika nokturalne atmosfere sklopljena je na ivici između realnog i modulisanog zvuka, ali tako da se preterano ne zamagli prepoznatljivo poreklo ovih uzoraka, pa se tako uspostavlja diskretna značajnska mreža simbola i citata. Drugi sonet, Posmatrajući tamu, počiva na stihovima odabranih iz nekoliko Šekspirovih soneta, kao i iz jednog Petrarkinog, a osim recitatorskog glasa iz zvučnika, čujemo i mezzosopran u živom izvođenju. Paleta zvukova proširuje se elektronskim bojama i raznovrsnim registrima, koji su sada kontrast humanoj boji vokala, kao prilika za obostrano ogledanje materijala, elektronskog u akustičkim instrumentima i glasu, a vokalnog u elektronskim semplovima. Muzički gestovi i teksture u trećem sonetu, koji nosi naziv Život prolete, još su bogatiji jer se uvodi elektronika u živom izvođenju i semplovi zvončića, raznih udareljki i čembala, ali i hujanja vazduha, klokotanja vode, trenja drveta o drvo i škripanja stakla. Odlomke Petrarkinih soneta, osim snimljenog glasa recitatora, izgovara i pevačica. Bogatstvo ukupne akustičke slike je prošireno zahvaljujući uključenju digitalnog programa Logic i efekt procesora kojima se diskretno ili zadaje ili prati muzika koju izvode akustički instrumenti.
Bio je ovo prilog Zorice Premate o koncertu ansambla Gradilište, to jest o odbrani doktorske disertacije pijanistkinje Nede Hofman. Iste večeri, u četvrtak, u Kulturnom centru Rex održan je jedan koncert iz svojevremeno neostvarenog programa festivala Ring Ring. Održavanje festivala, naime, poremetila je poplava u Srbiji. Naglašavam ovu reč poplava, pošto je na jedan neobičan način vezana za ono o čemu govori prilog Nikole Pejčinovića.
Prostor dvorane Kulturnog centra Rex prošlog četvrtka bio je ispunjen melanholičnom ambientalnom muzikom Vilijama Basinskog, koji se beogradskoj publici predstavio u okviru programa Ring Ring Extended. Može se reći da je Basinski onaj tip umetnika čija se dela teško mogu definisati bez uvida u kompozicionu tehniku, pa su tako njegove zvučne konstrukcije u velikoj meri određene medijem kojim su realizovane, elektronikom. Snimljeni materijal sa analognih kaseta Basinski podvrgava strogim minimalističkim postupcima, stvarajući izrazito repetitivno muzičko delo. Iako tako ostvarena kompozicija isprva može da deluje suviše monotono, spretnom upotrebom zvučnih efekata Basinski ostvaruje strukturisani tok. U tom smislu, primjenom eha, reverba i delaya, autor razgrađuje glavni motivski materijal koji je u boji klavira, čineći da se zvuk u potpunosti ulije u prostor. Pored muzike, ono što je svojstveno nastupima američkog autora jeste i vizualni aspekt, pa su tako numere Cascade i Deluge bile propraćene projekcijom mirnih vodenih talasa koji su zajedno sa usložnjavanjem zvučne slike postajali pokretljiviji. S obzirom na to da Basinski već više od tri decenije deluje na njujorškoj savremenoj muzičkoj sceni, reklo bi se da je njegova težnja ka osobenom audiovizualnom ambijentu rezultat uticaja autora kao što su John Cage i Steve Reich.
In music school in the late 70s.
Kasnih 70-ih, dok sam bio u muzičkoj školi, nisam znao kako ću muziku pisati. Kada sam prvi put čuo za Johna Cage na časovima nove muzike, iznenadio sam se kada sam video koliko ima slobode i mogućnosti u njegovoj muzici. Na ostalim predmetima predavači su nas učili kako da slušamo, kako da proširimo svoj sluh. Ovo mi je bilo najbitnije. Naprimjer, kada izađete napolje, možete da čujete različite zvuke, crkut ptica, buku automobila ili aviona, nečiji razgovor u daljini. Na taj način proširujete svoj sluh. Ono što mi je još bilo bitno jesu nova muzička dostignuća. Znate, kompozicija na univerzitetu je u to vreme još uvijek bila fokusirana na serializam i 12-tonsku tehniku, a to nije bilo ono čime sam ja hteo da se bavim. Kasnije sam čuo muziku minimalizma, rana dela Steve'a Reicha, poput kompozicije Drumming i muzika za 18 muzičara, što je za mene bilo impresivno.
And then the way he translated it into orchestration with music for 18 musicians was just completely mind-blowing for me.
Za razliku od numere Cascade, koja je izgrađena na jednom motivu, Deluge je obeležena nešto raznovrsnim materijalom. Nakon efektne gradacije zvuka kroz posljednji deo kompozicije, iznenada se probijao grandiozni simfonijski segment, koji je oštro kontrastirao ostatku muzičkog toka. Međutim, prema rečima Basinskog, izvođenje ovog odlomka nije bilo namerno, već je ono posljedica određenog kompozicionog postupka.
That was an accident. I don't know. It's one of those wonderful things that can happen that I like to happen when I'm working on a piece.
To je bilo sasvim slučajno. Kopirao sam mnoštvo starih kaseta i sekao njihove trake kako bih napravio takozvani loop, odnosno zvučnu petlju. Kada prilikom presnimavanja preokrenem traku, u zvuku se dobija ono što se nalazi sa njene druge strane. Ovoga puta bio je to simfonijski odlomak i potpuno slučajno se desilo da je na tom mestu na traci u istom tonalitetu sa ostatkom muzičkog toka. Iako je sala Kulturnog centra Rex u četvrtak bila prepuna, čini se da su reakcije publike bile podeljene. Jedni su bili oduševljeni, a drugi razočarani navodnom predvidljivošću muzike, očekujući tradicionalni motivski razvoj, ono čega u minimalističkoj muzici po definiciji nema. Međutim, američki kompozitor je posle svoje prve posete Beogradu bio zadovoljan nastupom.
Well, I have to tell you, I've never seen a more smart and beautiful.
Moram vam reći da nikad nisam sreo pametniju i lepšu publiku u životu. Bilo je neverovatno. Sala ima predivnu akustiku. Znate, komadi koje sam večeras izveo su prilično teški. Većinom su u srednjem registru, ali to mi nije predstavljalo problem u ovoj dvorani. Stoga, rekao sam sebi pre nastupa da će sve biti u redu. Zatim se pojavila publika koja je bila tiha, što mi se veoma svidelo, tako da jedva čekam da ponovo dođem.
Great quiet audience, so really terrific. Love it. Can't wait to come back.
Čuli ste prilog Nikole Pejčinovića o nastupu Vilijama Basinskog u okviru festivala Ring Ring. Današnji blok Ars Sonora završavamo osvrtom na nastup mlade pijaniskinje Minke Popović, koja je juče u dvorani Kolarčeve zadužbine svirala povodom svečanosti ove ustanove kada su dodeljene odgovarajuće plakete. I ona sama je laureat jednog priznanja, godišnje nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najboljeg mladog umetnika u 2013. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Minka Popović, koja trenutno pohađa master studije na prestižnom univerzitetu Mozarteum u Salzburgu, održala je koncert koji predstavlja deo nagrade za najuspešnijeg mladog muzičara. Ova ugledna nagrada je zapravo samo još jedno u nizu priznanja u dosadašnjoj karijeri ove izuzetno nadarene 27-godišnje pijanistkinje, među kojima izdvajamo plasman u finale na međunarodnom takmičenju muzičke omladine u Beogradu 2009. godine, kao i izbor na konkursu Univerziteta Mozarteum da učestvuje na festivalu Nedelja Mozarta, gde je izvela jedan Mozartov klavirski koncert. Za ovu priliku ona je pripremila sonatu u E-molu Jozefa Haydna, za koju se pretpostavlja da datira iz 1784. godine, potom tri komada Franca Schuberta iz 1828. kao i veliku briljantnu polonezu opus 22 Frederika Chopina. Izbor ovog prijemčivog, popularnog, ali suštinski zahtevnog programa Minka Popović je prokomentarisala nakon koncerta.
Htela sam da izvedem dela iz različitih epoha, a opet nekako čine zajedno muzičku celinu izvesnu. Tako da mislila sam da su prijemčiva i široj publici, nije ništa preterano moderno, atonalno, sve je dovoljno pitko i može lako da se svari.
Šta je u vašem programu ono što vas određuje konkretno kao pijanistu? Da li postoji uopšte tako nešto ili se svuda odlično snalazite?
Zapravo mislim da ne bih želela da se fokusiram na jedan određeni stil, jer sam još uvek toliko mlada i toliko imam da otkrivam u klavirskom repertoaru i uopšte muzičkom repertoaru. Tako da ne bih da se baziram samo na neki uski pravac, ali za sada, recimo, novo otkriće od pre godinu dana je Schubert. Do tada nisam imala prilike da ga sviram ili ništa ozbiljno, a onda sam ga otkrila pre godinu dana i potpuno me oduševio, otvorio mi oči za neke sfere muzike.
Kompozicije kroz koje se nekima i prvi put predstavila Minka Popović zapravo su idealno svedočanstvo o specifičnom izvođačkom senzibilitetu ove pijanistkinje. Ona je očigledno tehnički spreman izvođač, ali se primećuje i da izbegava afektiranja u koje bi se veoma lako moglo skliznuti, pogotovo kada je reč o Chopinovoj polonezi. Zapravo, svi vidovi ekspresije su kod nje okrenuti ka unutrašnjem usaglašavanju, što kod publike stvara utisak jedinstva izvođača i instrumenta. Njena interpretacija je stoga pre zvučala kao meditativno promišljanje, pogotovo u drugom stavu Haydnove sonate i Schubertovim komadima, nego kao naglašena sentimentalnost, a to se, posebno kod mladih umetnika, izuzetno retko sreće. Neisforsirana, ali ipak jasna dinamička nijansiranja, uz gotovo lebdeći pijano na svim mestima na kojima je naznačen, doprinala su da faktura svih kompozicija koje je Minka Popović izvela deluje čisto i upečatljivo. Minka Popović nam je govorila i o tome kakav je odnos prema klasičnoj muzici u Austriji u poređenju sa našim, kao i o svojim daljim planovima.
Tamo je razlika u tome što oni vide neku ekonomski interes u tome u klasičnoj muzici. Kod nas to još nije dovoljno razvijeno, niko ne vidi isplativost. Mislim da je sad u ovom veku najbitnije govoriti o isplativosti, jer ako nemate budžet, nemate sponzore, vi niste u mogućnosti da održite bilo koji događaj. Tako da mislim da prvi korak je da se uvidi isplativost ove umetnosti, a drugo je da se neguje nova publika. Bez toga uskoro, vrlo uskoro, nećemo imati nikog da popuni sale, tako da mislim da to treba bude jedna strategija, da ne kažem državna politika, ne samo entuzijazam pojedinca i izvesne akcije tu i tamo, sporadične. To je neka osnovna razlika koju vidim. Sada sam na trećoj godini mastera kao absolvent, što znači da se bližim kraju, ali sada dolazi ona najbolniji period traženja posla. I do sada sam uvijek radila honorarno, tako da sada dolazi moment kada ću morati naći nešto stabilno i od toga zavisi gdje ću da budem, naravno. Volila bih i ovdje da imam priliku da nastavim da radim, ali kako mi za sada izgleda, nije sasvim sigurno. Radit ću na tome da imam što više iskustva, tako da mogu nešto da ponudim na raznim poljima.
Koliko je to usavršavanje u Salzburgu uticalo na pristup interpretacije prevashodno bečkih klasičara?
Zapravo dosta je uticalo. Dosta sam sa profesorkom Nevenom Popović ovdje radila na tome, ali ipak i tamo sam otkrila potpuno novi svijet. Dosta su fokusirani na neke stvari koje, preko kojih mi ponekad prelazimo. Naprimjer, artikulacija, to je dosta rigorozno gledano. Dosta se gleda na to šta je original, kao šta znači Kajla i tako slične stvari. Tako da imala sam prilike da čujem brojna različita mišljenja i o klasici i o baroku isto. Tamo ima dosta baroknih stručnjaka. Za romantizam nema nikako, to je dovoljno široko, tako da to ništa toliko novo nisam saznala.
Poslednje pitanje, da li je zaista najteže svirati ono što deluje najlakše, na primjer Mozart?
Sada to gledam iz druge perspektive, s obzirom sam u Salzburgu i tamo svako ima svoje mišljenje o tome, tako da je nezahvalno svirati Mozarta, ne znam koliko je teško, ali često ume čoveku da presedne, zato što tako mnogo mišljenja, tako ne može se nikome jeli ugoditi, a opet mnogo je teško da se zadrži svoj stabilni stav, pored toliko mimoilaženja. Tako da, recimo, Mozart, da, jeste teško ga svirati.
Thank you. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitas, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Verica Gajević, realizatorka Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Gorica Pilipović. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.